Marketing perspektiva obuhvata životni ciklus generisanja prihoda koji počinje s prvom prodatom jedinicom proizvoda i okončava se s posljednjom prodatom jedinicom proizvoda, njegovog tipa ili modela, brenda kod nekih proizvoda i slično. Proizvodna perspektiva obuhvata aktivnosti istraživanja, dizajna i razvoja proizvoda i potrebnih procesa, aktivnosti proizvodno-prodajnog ostvarenja proizvoda, realizacije projekta i postprodajne aktivnosti koje pripadaju proizvođaču. Perspektiva kupca potrošača je relevantna za kupčev izbor proizvoda i obračun postprodajnih troškova kod proizvođača. Za kupca su važni nabavna cena, proizvođačeva prava cena, korisni vek upotrebe, troškovi upotrebe, funkcionalnog korišćenja, performanse, troškovi održavanja i troškovi dispozicije proizvoda na kraju njegovog životnog ciklusa. Upravljanje troškovima životnog ciklusa sastoji se od preduzetih radnji neophodnih da bi proizvod bio dizajniran, proizveden, prodat, distribuiran, iskorišćen, održavan, servisiran i disponiran, preuzet od kupca i ekološki bezbedno odstranjen na način da profiti životnog ciklusa budu maksimalizovani.